Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah, wa barakallahu fikum. Tinggal satu atau dua hari lagi, insyaallah kita memasuki Sahrul Mubarak. Ja'akum Sahrul Ramadan, Sahrul Mubarak. Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Sehingga hendaknya kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan yang penuh dengan keberkahan tersebut. Bulan yang penuh dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita mempersiapkan ilmu untuk beramal di bulan tersebut. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan tentang amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan, dan juga telah kita bahas sunnah-sunnah dan adab-adab di dalam melaksanakan siam Ramadan. Dan insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas tentang bimbingan salat Tarawih. Nah, melaksanakan qiyamul lail, salat malam, ini tidak hanya di bulan Ramadan. Qiyamul lail ini merupakan afdalus salah ba'dal faraid. Melaksanakan salat malam merupakan salat yang paling afdol, salat yang paling utama setelah salat-salat fardu. Dan salat malam ini dikerjakan di luar bulan Ramadan dan juga di bulan Ramadan. Melaksanakan qiyamul lail, salat malam, Ini merupakan ciri dan kebiasaan orang-orang soleh. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan bahwasanya qiyamul lail ini da'bus solihin, kebiasaan orang-orang soleh. Bahkan di antara ciri-ciri khusus orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal muttaqina fi jannati wa uyun akhirina ma ataahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pahala keutamaan bagi orang-orang yang bertakwa, bahwasanya mereka tempatnya di surga-surga dan mata air yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat-sifat mereka, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tertidur di malam hari. Sebagian waktu malamnya mereka gunakan dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan qiyamul lail, salat malam. Nah, wabil asharihum yastaghfirun, dan mereka adalah orang-orang yang beristighfar, minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu sahur. Ini diantara ciri orang yang bertakwa. Di antara cirinya, mereka adalah orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail, salat malam. Nah, dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Sesungguhnya di dalam surga ada kamar-kamar yang terlihat luarnya dari dalamnya dan terlihat dalamnya dari luarnya. Ini menunjukkan keindahan kamar-kamar tersebut. A'addahullahu ta'ala liman at'amat ta'am wa alanal kalam wa adamas siyam wa salla bil layli wan nasu niyamun. Kamar-kamar yang indah tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan bagi orang yang memberikan makan kepada yang lainnya, bagi orang yang lemah lembut di dalam berbicara, bagi orang yang senantiasa melaksanakan puasa, dan bagi orang yang melaksanakan sholat di malam hari dalam keadaan manusia sedang tertidur. Nah, yang jelas sangat banyak sekali ayat ataupun hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan qiyamul lail. Dan tentunya ketika di bulan Ramadan, maka sangat dan sangat ditekankan lagi diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyam Ramadan min ghairi an ya'mura fihi bi azimatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemangati menghasung untuk melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan, tapi tidak memerintahkan dengan kuat. Dalam artian, sholat malam di bulan Ramadan ini merupakan anjuran dan hasungan dari Nabi SAW, tapi bukan suatu kewajiban. Ulama menyebutkan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Qiyam Ramadan hukumnya adalah sunnah yang ditekankan. Nabi SAW mengatakan, man qama Ramadan imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, salat malam di bulan Ramadan, dalam keadaan iman, beriman terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan ihtisab, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dengan dua syarat tadi. Yang pertama, melaksanakannya dalam keadaan beriman. Yang kedua, dalam keadaan ihtisab. Ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mana hendaknya tatkala kita melaksanakan suatu amalan, selain ikhlas, kita pun hendaknya mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu kita akan mendapatkan keutamaan dari amalan yang kita lakukan. Di samping dosa-dosa kita diampuni, kita pun akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajat kita. Seperti hanya seseorang ketika dia mendapatkan musibah, bencana, kesulitan, kesusahan, kemudian dia bersabar, maka dengan bersabar ini akan menghapuskan dosa-dosanya. Sebagai disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama tahuttus sajarah raqaha, sebagaimana pohon yang menggugurkan daunnya dengan musibah yang dia hadapi ketika bersabar. Kalau ditambah, selain dia bersabar, dia pun mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan dia yakin kesabaran itu bisa mendatangkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan bertambah lagi keutamaannya. Selain dihapus dosa-dosanya, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, begitu juga dalam melaksanakan qiyam Ramadan, hendaklah kita ikhlas didasari dengan keimanan, yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengharapkan ridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, qiyam Ramadan masyhur dengan istilah di tengah-tengah masyarakat kita dengan sebutan salat tarawih. Nah, yang dimaksud adalah salat malam di bulan Ramadan disebut dengan tarawih. Tarawih, kalau kita lihat asal katanya dari kata tarwihah, yang artinya beristirahat sejenak. Kenapa disebut dengan tarawih? Dikarenakan setiap mengucapkan salam dari salat tarawih tersebut, beristirahat sejenak, kemudian melanjutkannya lagi. Bagi yang sholatnya 4-4-3, selesai 4 rakaat, beristirahat dulu sejenak, kemudian bangkit lagi untuk melanjutkan 4 rakaat berikutnya. Sudah itu, istirahat lagi sejenak, melanjutkan 3 rakaat yang berikutnya. Atau yang sholatnya 2 rakaat 2 rakaat, setiap 2 rakaat atau setiap 4 rakaat 2 2 istirahat, kemudian melanjutkan lagi, saya sebut dengan sholat tarawih. Nah, ini asal kata daripada tarawih, dari kata tarwihah, jamaknya adalah tarawih. Nah, pada asalnya qiyamul lail, salat malam yang afdal melaksanakannya sendiri-sendiri, dan boleh juga melaksanakan secara berjamaah. Ini pada asal qiyamul lail, salat malam. Tapi ketika melaksanakan salat malam di bulan Ramadan yang dikenal dengan sebutan salat tarawih, yang afdal dilakukan secara berjamaah. Nah, disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalladata lailatin fil masjid. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini pada bulan Ramadan, salat pada suatu malam di masjid. Fa shalla bi salatihi nasun, dan manusia ikut sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa shalla min al-qabilah fa kasara an-nas. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat lagi di masjid, dan manusia bertambah banyak mengikuti sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail di bulan Ramadan. Nah, sehingga kalau kita lihat dalam hadis ini, sholat tarawih secara berjamaah di masjid ini telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan hadisnya. Summa jatama'u fil lailati tsalitsah aw rabi'ah. Kemudian manusia berkumpul pada malam yang ketiga atau malam yang keempat untuk melaksanakan qiyamul lail berjamaah lagi di masjid pada bulan Ramadan tersebut. Akan tetapi, falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar menuju masjid untuk melaksanakan salat tarawih berjamaah bersama mereka. Nah, jadi dalam hadis yang kita bacakan tadi, Rasulullah melaksanakan salat tarawih berjamaah berapa malam? 2 malam. Nah, ketika malam ketiga atau keempat, Rasulullah SAW tidak keluar melaksanakan di masjid, tapi melaksanakan di mana? Di rumah. Nah, falamma asbaha qala, ketika pagi harinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad ra'aitu alladhi sana'tum, aku telah melihat apa yang kalian lakukan. Walam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tufradu alaikum. Dan tidaklah menghalangiku untuk keluar melaksanakan sholat bersama kalian, melainkan aku khawatir sholat malam di bulan Ramadan secara berjamaah, aku khawatir dijadikan kewajiban bagi kalian. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Rasulullah SAW, kami ulangi, melaksanakan sholat tarawih berjamaah berapa malam? 2 malam. Sekitar 2 malam. Ada malam yang ketiga atau yang keempat, Nabi SAW tidak melaksanakan secara berjamaah. Apa alasannya? Khawatir dijadikan sebagai suatu kewajiban. Nah, ini menunjukkan kasih sayangnya Nabi SAW kepada umatnya. Khawatir kalau sudah dijadikan kewajiban kepada mereka, memberatkan mereka. Dikarenakan kalau sudah menjadi kewajiban, kalau seseorang meninggalkannya tanpa ada udzur, akan mendapatkan dosa. Nah, banyak hadis-hadis yang menunjukkan rahmatnya, kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Di antaranya hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, laula an asuqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu wa fi riwayatin inda kulli shalah. Kalau seandainya aku tidak memberatkan kepada umatku, akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak, menggosok giginya dengan kayu siwak setiap wudu, dalam riwayat setiap sholat. Nah, ini kalau tidak memberatkan kepada umatnya, akan aku perintahkan. Dimana kalau Rasulullah sudah memerintahkan, hukumnya menjadi wajib. Tapi dikarenakan Rasulullah khawatir perintah ini memberatkan kepada umatnya, maka Rasulullah tidak memerintahkannya. Hanya sekedar menghasung, menganjurkan. Nah, dimana kalau sifatnya hanya hasungan, hanya anjuran, sifatnya sunnah. Walaupun seseorang meninggalnya, tidak mendapatkan dosa. Nah, hadis yang lain, ketika sholat isya, para sahabat menunggu Rasulullah SAW di masjid. Sampai disebutkan dagu-dagu mereka nempel pada dadanya, ngantuk. Nah, Rasulullah keluar dari rumahnya menuju masjid di pertengahan malam. Dan Rasulullah mengatakan, sungguh inilah waktunya. Apabila tidak memberatkan kepada umatku, akan aku perintahkan melaksanakan sholat isya pada waktu ini, pada pertengahan malam. Tapi dikatakan khawatir memberatkan kepada umatnya, maka Rasulullah dia memerintahkan untuk melaksanakan sholat isya di tengah malam. Nah, begitu juga dalam sholat tarawih berjamaah, Rasulullah khawatir kalau beliau terus melakukannya berjamaah di masjid bersama kaum muslimin, khawatir turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan salat tarawih, hingga akhirnya memberatkan kepada umatnya. Nah, sekian Nabi SAW dikatakan ada kekhawatiran demikian, Nabi SAW meninggalkannya secara berjamaah. Di dalam hadis yang lain disebutkan Nabi SAW sungguh mencintai suatu amalan, tapi beliau kadang-kadang meninggalkannya dikarenakan khawatir dijadikan suatu kewajiban kepada umatnya. Ya. Jadi dengan sholatnya Nabi SAW sendirian, tidak berjamaah di bulan Ramadan, ini tidak menunjukkan bahwasanya yang afdol itu sholat sendirian di rumah. Nah, dikarenakan Nabi SAW selain menyatakan, sungguh aku meninggalkan suatu amalan padahal aku mencintai amalan tersebut, dikarenakan aku khawatir amalan tersebut dijadikan suatu kewajiban. Ya. Nabi SAW senang melaksanakan sholat taraweh berjamaah. Nah, setelah satu hari pertama, dua hari yang berikutnya berjamaah. Tapi ketika ada kekhawatiran dijadikan suatu kewajiban, maka Rasulullah SAW melaksanakannya sendirian. Nah, dan itu berlanjut sampai zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, salat tarawihnya atau qiyam Ramadannya berpisah-pisah, berkelompok-kelompok. Di masjid ada yang 3 orang, ada yang 1 orang, ada yang 9 orang, masing-masing. Tidak dengan satu imam. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Abdurrahman Ibn Qari, beliau mengatakan, kharajtu ma'a Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu laylatan fi Ramadan ilal masjid. Abdurrahman Ibn Qari beliau mengatakan, aku keluar bersama Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pada suatu malam di bulan Ramadan menuju masjid. Fa'idan nasu auza'un mutafarriqun. Maka tiba-tiba manusia sudah berkelompok-kelompok dalam keadaan berpisah-pisah. Yusallir rajul li nafsihi wa yusallir rajul fa yusalli ma'ah bi salatihi arwahat. Ada seseorang yang salatnya menyendiri. Ini di masjid ketika itu. Ada yang salat bersamanya kurang lebih 9 atau 10 orang. Yang jelas berpisah-pisah. Tidak dengan satu imam. Ketika melihat keadaan demikian, faqala Umar, Umar Ibn Khattab mengatakan, inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahidin laka. Aku berpendapat, kalau seandainya aku kumpulkan mereka dengan satu imam, niscaya lebih baik. Summa azama fajama'ahum ala Ubay ibn Ka'ab. Kemudian Umar pun bertekad kuat untuk mengumpulkan mereka dengan satu imam, dan Rasulullah SAW dan Umar pun mengumpulkan mereka dengan imamnya Ubay ibn Ka'ab. Nah, ya, setelah mereka berpisah-pisah tadi, dikumpulkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an dengan satu imam di masjid tersebut, dan yang ditunjuk Ubay ibnu Ka'ab. Nah, dalam riwayat yang lain, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memerintahkan Ubay ibnu Ka'ab sebagai imam dan juga bergantian dengan Tamim Ad-Dari supaya mengimami manusia sholat tarawih bi ihda ashrota rok'ah dengan 11 rokaat. Diriwayatkan oleh Imam Malik. Nah, summa kharajtu ma'ahu laylatan ukhra, kata Abdurrahman Ibn Qari, kemudian aku keluar bersama Umar pada malam yang lain di bulan Ramadan. وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِ قَارِئِهِمْ. Manusia sholat dengan sholatnya imam mereka. Jadi berkumpul semuanya berjamaah dengan satu imam. Nah, yang pada mulanya Umar hanya melihat berpecah-pecah, yang satu sholat sendirian, yang satu ada jamaah 9 orang, yang satu jamaahnya berbeda lagi. Nah, setelah itu Umar memerintahkan untuk sholat dengan satu imam setelah berjamaah. Saya ketika beliau keluar di malam yang lain, manusia semuanya sholat berjamaah di masjid dengan satu imam. Nah, ketika melihat demikian, qala Umar, berkata Umar, nikmatul bid'ah hadihi, alangkah indahnya bid'ah ini. Nah, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Tapi bid'ah yang dimaksud oleh Umar, ini bid'ah dari sisi bahasa. Nah, di mana bid'ah dari sisi bahasa, ada yang baik, ada yang jelek. Kalau dilihat dari sisi bahasa. Nah, bid'ah secara bahasa pekayang baru. Pekayang baru itu secara bahasa, ada yang baik, ada yang jelek. Tapi kalau bid'ah dalam masalah agama, maka Nabi SAW menyebutkan dengan tegas, iyakum wa muhdatsatil umur, hati-hatilah kalian dari perkara yang baru dalam agama ini, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, sesungguhnya perkara yang baru dalam agama ini dinamakan sebagai bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan itu adalah sesat. Ini ucapan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa kita bisa artikan bahwasanya ucapan Umar ini yang dimaksud bid'ah dari sisi bahasa? Dikarenakan salat tarawih berjamaah telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara pengertian bid'ah dalam sisi agama, perbuatan atau suatu ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan salat tarawih berjamaah pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ucapan Umar ini adalah bid'ah yang baik. Nah, bukanlah bid'ah dari sisi syariat, tapi bid'ah secara bahasa. Nah, ketika manusia sudah lama meninggalkannya, kemudian Umar kembali menghidupkannya, beliau mengucapkan kalimat yang kita sebutkan tadi. Nah, dan ini juga menunjukkan tentang cerdiknya Umar, fikihnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, ketika melihat manusia berpisah-pisah, yang satu imamnya fulan, yang satu imamnya fulan, yang satu sendirian, yang satu 3 orang, satu 9 orang dan sebagainya, maka beliau mengumpulkan dengan satu imam. Nah, sehingga manusia pun mereka ketika itu sholat berjamaah dengan satu imam. Nah, sehingga dari sini kita bisa lihat tentang disyariatkannya melaksanakan qiyam Ramadan, sholat tarawih secara berjamaah. Dan sampai sekarang ini, nah, jumhur ulama, kebanyakan para ulama, mereka berpendapat disyariatkannya qiyam Ramadan, sholat tarawih secara berjamaah. Nah, kalau ditanya mana yang lebih afdol, sholat tarawih berjamaah atau sendirian? Berjamaah. Mana dalilnya? Hadis yang kita bacakan tadi. Kalau ada pertanyaan lagi, mana yang lebih afdol, sholat tarawih berjamaah di awal malam atau sholat tarawih di akhir malam sendirian? Dimana kita tahu kan, sholat malam afdolnya itu di akhir malam, ketika sepertiga malam terakhir. Nah, tapi kalau dalam sholat tarawih, afdolnya itu berjamaah. Jadi kalau ada pertanyaan tadi, yang afdol mana? Sholat tarawih di awal malam berjamaah, atau sholat tarawih qiyam Ramadan di akhir malam sendirian. Nabi Abdul. Nah, berjamaah di awal malam. Nah, kenapa? Dikarenakan ada hadis disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala, inna ar-rajula idza shalla ma'al imam hatta yanṣarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Sesungguhnya seseorang apabila salat bersama imam, disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, hadis ini khusus di dalam melaksanakan salat tarawih, di dalam melaksanakan qiyam Ramadan. Sehingga maknanya, sesungguhnya seorang apabila salat tarawih qiyam Ramadan bersama imam sampai selesai, maka dihitung bagaikan melaksanakan salat semalam penuh. Nah, jelas hadis ini menunjukkan yang afdol secara berjamaah walaupun di awal malam. Tapi kalau seandainya ada yang berjamaah di akhir malam, ini lebih afdol lagi, lebih utama lagi. Nah, mendapatkan keutamaan sholat di akhir malam, mendapatkan keutamaan sholat tarawih berjamaah. Tapi kalau boleh memilih tadi antara sholat tarawih di awal malam dengan berjamaah, dibandingkan dengan sholat tarawih di akhir malam sendirian, maka yang paling afdol sholat tarawih berjamaah di awal malam. Walaupun di awal malam, tapi dengan melaksanakan berjamaah, dihitung seperti dia melaksanakan sholat semalam penuh. Nah, dan ini yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya sholat tarawih. Nah, berapa jumlah rakaat dalam salat qiyamul lail, salat malam? Nah, minimalnya 1 rakaat, maksimalnya 11 atau 13 rakaat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asrata raka'ah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lebih dari 11 rakaat ketika melaksanakan salat malam, baik di bulan Ramadan ataupun di selain bulan Ramadan. Nah, ada juga hadis yang lain yang menyebutkan 13 rakaat dengan didahului 2 rakaat pembukaan dengan bacaan yang ringan. Nah, dari hadis yang kita bacakan tadi, ini menunjukkan bahwasanya maksimalnya jumlah rakaat salat tarawih 11 atau 13 rakaat. Kalau kita lihat sekarang di tengah-tengah masyarakat kita, ada yang melaksanakan 23 rakaat, ada yang melaksanakan 36 rakaat, ada yang melaksanakan 40 lebih rakaat. Nah, ada sebagian hadis-hadis yang menunjukkan tentang hal itu, tapi hadis-hadisnya lemah. Di antaranya hadis kana an-nas yaqumuna fi zamani Umar ibn Khattab fi Ramadan bi 23 rak'ah. Manusia melaksanakan salat malam, salat tarawih pada zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ketika bulan Ramadan dengan 23 rakaat. disebutkan pada zaman Umar ibn Khattab. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala mengatakan hadis ini dari jalannya Yazid ibn Rumman. Dan Yazid ibn Rumman ini tidak ada pada masa Umar ibn Khattab. Dalam keadaan Yazid ibn Rumman ini tidak bertemu dengan Umar ibn Khattab. Tapi kenapa beliau mengatakan pada zaman Umar? Sehingga periwayatan demikian periwayatan yang lemah. Ya. Tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Dikarenakan dalam hadis yang lain yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam muwatta'nya, justru Umar ibn Khattab memerintahkan Ubay ibn Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk mengimami sholat tarawih dengan bilangan 11 rakaat. Jadi kalau disandarkan ini perbuatan Umar dengan 23 rakaat, ini penyandaran yang lemah. Dikarenakan Umar sendiri justru memerintahkan melaksanakan 11 rakaat. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam muwatta'nya. Nah, ada juga hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Kalau tadi menyandarkan kepada Umar, sekarang menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fi Ramadan 20 rak'ah wal witr. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat tarawih di bulan Ramadan 20 rakaat ditambah dengan salat witir. Nah, hadis ini di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abu Syaibah Ibrahim ibnu Utsman, dan dia rawi yang dhaif, rawi yang lemah. Nah, dan juga menyelisihi hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari istrinya Rasulullah SAW Aisyah, yang menyatakan Rasulullah tidak lebih dari 11 rakaat di dalam melaksanakan qiyam Ramadan, salat tarawih, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Nah, ya, Rasulullah SAW tidak lebih melaksanakan qiyamul lail, salat malam, di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan dari 11 rakaat. Sehingga yang menyatakan 20 rakaat, pertama hadisnya lemah, yang kedua menyelisihi hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, akan tetapi dalam menyikapi perselisihan ini, nah, disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, lakin اختلف العلماء في عدد ركعات التراويح. Kata beliau, akan tetapi para ulama berbeda pendapat dengan atau terhadap jumlah rakaat dalam salat tarawih. فمنهم من قال 11 رقعه ومنهم من قال 13 رقعه ومنهم من قال 23 رقعه وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ أَكْثَرْ مِنْ ذَلِكَ. Dan dapat ulama ada yang berpendapat 11 rakaat. Ada juga di antara mereka yang berpendapat 13 rakaat. Ada juga yang berpendapat 23 rakaat. Ada juga yang berpendapat lebih dari 23 rakaat. Dan kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala, wal amru fi hada wasi'un, dan perkara dalam masalah ini wasi'un, luas, silakan saja. Nah, li anna as-salaf alladziina ikhtalafu fi hada lam yunkir ba'duhum 'ala ba'd. Dikarenakan salaf, ulama terdahulu yang berselisih dalam masalah ini, sebagian mereka tidak mengingkari kepada sebagian yang lainnya. Fal amru fi hada wasi'un, kata beliau, maka urusan dalam masalah ini wasi'un, luas. Nah, diberikan keluasaan. Yakni nahnu la nunkir ala man zada ala ihda asrata raka'ah wala ala man zada ala salasa wa isrina raka'ah. Dalam artian, kata beliau, kami tidak mengingkari kepada yang lebih dari 11 rakaat, tidak mengingkari juga kepada yang lebih dari 23 rakaat, wa naqul, dan kami katakan, shalli ma syi'ta ma damat jama'atul masjid qad radu bidzalik. Salat dengan berapa saja rakaat yang engkau kehendaki selama jamaah masjid ridha terhadap rakaat-rakaat tersebut. Nah, jadi beliau memberikan isyarat. Kalau jamaah masjidnya ridha, silakan. Mau 23 rakaat pun enggak apa-apa. Nah, walam yungkir ahad, dan dengan syarat tidak ada yang mengingkari seorang. Nah, ama idza ikhtalafan nas farujuu ila sunnah aula. Adapun apabila manusia berselisih, ya, bukan sekedar jamaah masjidnya, DKM-nya berselisih misalnya, ya, yang satu pingin 11, yang satu 23. Nah, kadang-kadang sebagian dijadwal. Tahun ini bagian yang 23, tahun depan bagian yang 11. Nah, kalau berselisih, ama idza ikhtalafan nas farruju ila sunnah aula. Kembali kepada sunnah ini lebih utap. Nah, sebagaimana firman Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah wa rasuli dan kepada Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, jadi kalau berselisih, kembalikan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasunnatu alla yazida ala salat asrata raka'ah. Dan sunnah menunjukkan tidak lebih dari 13 rakaat. Nah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tadi berselisih jamaah masjid, yang satu ingin 11, yang satu 23, ada juga yang ingin 36 misalnya, ya, maka kembalikan kepada sunnah Nabi. Sunnah Nabi berapa? Nah, dan ternyata sunnah Nabi SAW tidak lebih dari 13 rakaat atau 11 rakaat. Nah, sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau ditanya, kaifa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi ramadan? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di bulan Ramadan? Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lebih dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan ataupun di selain bulan Ramadan. Nah, jadi kalau terjadi perselisihan di antara jamaah masjid tadi, maka yang lebih utama kembalikan kepada sunnah Nabi. Tidak lebih dari 11 atau 13 rakaat. Nah, paham insyaAllah ya? Jadi tidak dikembalikan kepada kaidah lebih banyak lebih baik. Nah, kaidah ini bukan kaidah yang mutlak, ya. Tapi lebih mencocoki sunnah lebih baik tentunya. Adapun kaidah lebih banyak lebih baik, ini kaidah yang kalau dimutlakkan ini kurang tepat. Kenapa? Dikarenakan dalam Al-Quran ternyata Allah subhanahu wa ta'ala banyak mencela kebanyakan orang. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan orang yang ada di bumi ini, akan menyesatkanmu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya ternyata kebanyakan orang itu tersesat. Dan jangan kita mengikuti kebanyakan orang, jangan asal rame, jangan. Tapi ikuti kebenaran yang bersumber daripada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Nah, ya, jadi tidak dikembalikan kepada asal lebih banyak lebih baik. Kembalikan kepada yang lebih baik, lebih mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa khairul hadyi hadyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan hendaklah dalam qiyam Ramadan kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, kemudian kaifiyah, tata cara melaksanakan salat tarawih. Telah kita sebutkan tadi hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lebih di dalam melaksanakan qiyamul lail baik di bulan Ramadan ataupun selain bulan Ramadan dari 11 rakaat. Yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Di antara caranya, Rasulullah salat 4 rakaat, jangan kau tanya bagusnya bacaan beliau dan panjangnya bacaan beliau. Summa salli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kau tanya bagaimana bagusnya bacaan beliau dan panjangnya bacaannya. Summa yusalli salasan, kemudian salat 3 rakaat. Zahir hadis ini menunjukkan Nabi SAW salat 4 rakaat, nah salam, kemudian 4 rakaat salam, kemudian 3 rakaat salam. Nah, walaupun sebagian ulama ada yang menyatakan bukan demikian hadis ini, 4 rakaat tapi 2-2. Nah, tapi kalau kita lihat zahirnya, ini 4 rakaat salam, 4 rakaat satu kali salam, kemudian 3 rakaat satu kali salam. Nah, dan pendapat yang kuat cara yang seperti ini pun boleh. Ini pun disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Shalatut Tarawih. Nah, cara yang lainnya, masih disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail 13 rak'ah yutiru min tilka bi khamsin la yajlis bi shay'in illa fi akhiriha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam 13 rakaat witir dengan 5 rakaat, tidak duduk kecuali pada akhir rakaatnya. Nah, caranya hampir seperti tadi, 4 4, tapi 5 langsung. Nah, 5 rakaat witirnya dan tidak ada tasawuf awal, duduk pada rakaat yang 5. Nah, atau sebagian menyebutkan 2 2 2 2, kemudian 5 rakaat. Nah, tidak duduk kecuali pada rakaat yang 5 ketika witirnya. Nah, dan sebagian juga menyebutkan dari para ulama yang 13 rakaat ini diawali dengan 2 rakaat istiftah, 2 rakaat pembukaan dengan bacaan yang pendek. Nah, di 2 rakaat dulu pembukaan, yang berikutnya 2 rakaat 2 rakaat Dua rakaat. Nah, atau dua rakaat dulu pembukaan, kemudian empat rakaat, tiga rakaat. Ini pun 13 rakaat. Nah, wa anha qalat, dan juga cara yang lainnya masih diriwayatkan oleh Aisyah. Ini Aisyah banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang qiyamul lail. Dikarenakan Aisyah radhiyallahu taala anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat dan lebih mengetahui bagaimana ibadah yang dilakukan oleh Nabi di rumahnya. Nah, kunna na'uddu lahu sallallahu alaihi wasallam siwakahu watuhurahu. Kata Aisyah, kami menyiapkan siwaknya dan air untuk bersucinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, fa yab'atsuhu Allahu ma syaa'a ay yab'atsahu min al-lail fa yatasawwaqu wa yatawaddau. Bunyi Allah subhanahu wa ta'ala mengutusnya dengan apa yang Allah kehendaki untuk mengutusnya, di mana ketika di waktu malam Nabi SAW bersiwak, kemudian berwudu, wa yusalli tis'a raka'at, kemudian salat 9 rakaat, la yajlis fiha illa fis-saminah, beliau tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-8. Ini saya yang berikutnya. Nah, saya yang berikutnya melaksanakan sholat malam 9 rakaat terus. Nah, 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat sampai 8 rakaat baru duduk. Nah, fayadkurullaha wa yahmaduhu wa yad'u. Pada rakaat yang ke-8 berzikir kepada Allah, memuji Allah dan berdoa. Summa yanhadu wa la yusallim. Kemudian bangkit lagi dan tidak salam, tidak mengucapkan salam. Nah, summa yakumu fayusalli tasi'ah, bangkit berdiri dan melaksanakan sholat yang ke-9 rakaat. Ya, summa yaqud, kemudian setelah 9 rakaat duduk lagi. Fayadkurullah wa yahmadu wa yad'u, berzikir kepada Allah, memuji Allah, berdoa. Summa yusallimu tasliman yusmi'una, kemudian beliau mengucapkan salam dengan salam yang terdengar oleh kami. Cara berikutnya, berapa rakaat? 9 rakaat, duduknya pada rakaat keberapa? 8. Nah, tapi pada rakaat yang ke-8 tidak salam, hanya berzikir kepada Allah, memuji Allah, berdoa, bangkit lagi menuju rakaat yang ke-9. Nah, kemudian ketika selesai rakaat yang ke-9, beliau duduk berzikir, memuji Allah, berdoa, kemudian salam. Nah, summa yusalli rakaataini ba'da ma yusallim wa huwa qa'id. Kemudian beliau sholat 2 rakaat setelah salam dalam keadaan beliau duduk. Nah, setelah 9 rakaat beliau sholat 2 rakaat dalam keadaan beliau duduk. Ini menunjukkan bahwasannya menutup sholat malam dengan bilangan witir hukumnya sunnah, bukan kewajiban, tapi sunnah. Dalam hadis ini Nabi SAW sudah witir 9 rakaat, kan witir ganjil, tapi setelah itu beliau sholat 2 rakaat. Nah, sehingga hukumnya adalah sunnah. Bagaimana kalau seandainya kita sholat sebelum tidur baru 4 rakaat? Nah, atau kita witir sebelum tidur 5 rakaat misalnya. 5 rakaat sebelum tidur, 5 rakaat. Ketika tengah malam kita bangun, dan ingin melaksanakan sholat malam, apa kita menggenapkan terlebih dahulu sholat satu rakaat dulu, nah, ataukah kita sholat dua rakaat sampai 11 rakaat? Khilaf di antara para ulama, sebagian mengatakan batalkan dulu witir yang pertama dengan menggenapkannya suatu satu rakaat. Kalau suatu satu rakaat dulu, jadi berapa tadi? Jadi 6. Setelah itu suatu lagi 2 rakaat. Jadi berapa? 8. Tambah lagi 2 rakaat, 1 rakaat. Jadi berapa? 11. Sebagian ulama berpendapat gak perlu membatalkan witir yang tadi. Cukup dia sholat sisanya dengan 2 rakaat, 2 rakaat, atau langsung 4 rakaat. Nah, kalau dia tadi baru 5, tinggal sholat berapa lagi? 6 rakaat lagi, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, dan ini pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Nah, berdasarkan hadis tadi, Nabi SAW saja sudah melaksanakan witir, beliau melaksanakan lagi 2 rakaat. Nah, sehingga boleh ketika seorang sudah menutup sholat dengan witir, dia melaksanakan sholat lagi. Nah, adapun yang mengatakan dibatalkan witirnya dengan sholat 1 rakaat, kalau dia sholat 1 rakaat, witirnya berapa kali berarti? 2 kali. Sebelum tidur sudah witir kan? 5 rakaat ganjil. Ketika bangun dia witir lagi 1 rakaat. Berarti witirnya 2 kali. Dan ada hadis, la witrani fi lailatin wahidah. Tidak melaksanakan 2 witir dalam 1 malam. Nah, ya, dalam 1 malam tidak boleh kita melaksanakan witir 2 kali. Sholat yang bilangannya ganjil 2 kali. Nah, baik. Ini antara kaifiah melaksanakan sholat malam. Dan yang lebih afdol adalah dengan bilan 2 rakaat salam sampai 11 rakaat. Nah, berdasarkan sabda Nabi SAW, sholatul lail masna masna, sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Nah, tapi tidak mengapa walaupun dia melaksanakannya 4 4 3, tapi yang lebih afdol, lebih utama dengan 2 rakaat salam sampai 11 atau 13 rakaat. Nah, ini yang lebih afdol. Apakah ada bacaan khusus, zikir khusus di antara salam dari rakaat-rakaat tersebut? Nah, para ulama menyebutkan tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan tentang bacaan khusus di antara 2 rakaat 2 rakaat tersebut, atau di antara 4 rakaat 4 rakaat tersebut. Gak ada bacaannya khusus. Hanya istirahat sejenak misalnya. Nah, kalau bacaannya panjang misalnya, istirahat dulu untuk meluruskan kembali punggungnya dan sebagainya, dan untuk siap-siap, nah, pada rakaat yang berikutnya. Ya, gak ada bacaan yang khusus. Kalau berdoa, silakan masing-masing. Ya. Apakah ada qomat dalam salat tarawih? Gak ada qomat. Dipimpin oleh 1 orang misalnya. Qomat gak ada. Nah, qomat itu hanya pada salat wajib. Nah, pada salat kirhana gak ada qomat. Dan juga salat jami'ah. Dan salat id gak ada juga qomat. Begitu juga dalam salat tarawih, gak ada qomat. Nah, dipimpin 1 orang baru semuanya berdiri misalnya, tidak. Ya, tidak ada qomat dalam salat tersebut. Dan tentunya disayangkan sebagian masyarakat sholat tarawih itu dijadikan sebagai suatu main-main. Nah, dalam bacaannya, dalam gerakannya, lain sebagainya. Nah, jadi imam kilat. Nah, baca Al-Fatihah satu kali nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Amin tiba-tiba. Nah, ini enggak benar. Salah. Kalau di masjid ada yang demikian, kita cari masjid yang lebih mencocoki sunnah. Kita ingin tenang, ingin khusyuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Sementara ini kayak balapan. Salat atau balapan ini. Nah. Ya. Dan hendaknya kita ingatkan imamnya. Syarat salat itu, bahkan di antara rukun salat itu, tumanina. Nah, kalau seandainya tidak ada tumanina, enggak ada rukunnya, bisa enggak sah salatnya. Kalau seandainya di masjid kita, di masjid komplek kita demikian, tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, cari masjid yang lebih mencocoki sunnah Nabi SAW. Sehingga kita pun lebih tenang melaksanakannya, lebih nyaman melaksanakannya. Gak banyak mukhalafah, gak banyak penyimpangan-penyimpangannya. Nah, dan bagi perempuan pun tidak mengapa melaksanakan sholat tarawih berjamaah dengan syarat aman dari fitnah. Nah, aman dari fitnah dan dengan adab-adab. Di antara adab-adabnya, kalau perempuan melaksanakan sholat di masjid, hendaklah dia memakai hijabnya, menutup auratnya. Yang kedua, tidak bertabaruj, jangan bersolek, berdandan ke masjid. Nah, segala dipakai, make up-nya dipakai, lipstick-nya dipakai. Nah, dikarenakan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah wahai para perempuan bertabarruj keluar rumah dalam keadaan berdandan, bersolek. Nah, seperti tabarrujnya dandanan-dandanan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Sehingga bertabarruj keluar rumah bagi perempuan berdandan, terlihat auratnya, ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Yang ketiga, di antara syarat-syaratnya, tidak boleh memakai minyak wangi. Nah, ancaman keras dari Nabi SAW bagi perempuan yang keluar rumah memakai minyak wangi. Nah, sampai diibaratkan zaniyah seperti pezina, dikarenakan memberikan fitnah. Ya, ketika laki-laki yang bukan mahramnya mencium wanginya, dilihat siapa yang melihat, siapa yang memakai wangi ini, terfitnah. Ya. Jadi boleh melaksanakan sholat tarawih berjamaah bagi perempuan apabila aman dari fitnah. Dan kalau aman dari fitnah, bagi suami tidak boleh melarangnya. La tamna'u ima Allahi masajid. Rasulullah mengatakan, janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah, para perempuan, untuk sholat di masjid. Jangan dilarang. Tapi kalau ada fitnah, nah, bisa menimbulkan fitnah dan tidak memenuhi syarat-syarat tadi, maka boleh bagi para suami, para wali, untuk melarang perempuan sholat di masjid. Nah, kalau tadi ada fitnah, ya, tidak menjaga aurat apalagi, memakai minyak wangi, kemudian juga bersolek, berdandan, dan lain sebagainya, maka boleh melarangnya. Walaupun pada asalnya tidak boleh, tapi ketika ada fitnah, maka boleh untuk melarangnya. Dan dibolehkan untuk mengqadha sholat malam atau sholat tarawih diantaranya. Kalau seandainya kita kecapean, pulang kerja, qadarullah ketiduran, bangun waktu sahur tidak sempat melaksanakan qiyamul lail misalnya, atau bangun pas waktu pagi sahur pun tidak sempat misalnya. Nah, maka boleh mengkodoknya di siang hari dengan bilangan genap. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu sholatu minal lail min waja'in aw ghairihi shalla minan nahar sintai asrata raka'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tertinggal salat di malam hari dikarenakan sakit atau yang lainnya, maka beliau salat di siang hari dengan 12 rakaat. Jadi kalau di siang hari bilangannya genap. Dan ini pun dikembalikan kepada kebiasaannya. Kalau dia biasa melaksanakan sholat malamnya 5 rakaat, berarti siang hari tambah 1 jadi 6. Kalau biasa melaksanakannya 3 rakaat, berarti tambah siang hari jadi 4. Kalau dia biasa melaksanakan sholat 11 rakaat, apalagi di bulan Ramadan ini, pada suatu malam tertinggal, kecapean atau sakit, ketiduran misalnya, maka kalau mau mengqada dengan bilangan 12 rakaat. Nah, dan dibenci orang yang biasa meninggalkan sholat malam kemudian meninggalkannya tanpa udzur. Nah, kalau seandainya kita biasa melaksanakan sholat tarawih 1 malam, 2 malam, 3 malam sampai 10 malam, ketika malam ke-11, 12 kita meninggalkannya, maka ini dibenci. Nah, biasanya kan gitu kan ya, semangat itu malam pertama, malam kedua. Nah, pertama, kedua penuh masjid. Nah, lewat 10 malam sudah mulai sepi lagi. Nah, Nabi SAW mengingatkan kepada Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhu, ya Abdullah, la takun misla fulan kana yakumul lail wa taraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Fulan ini melaksanakan sholat malam, kemudian esok harinya dia meninggalkan sholat malam. Jangan demikian. Dibenci jadi, makruh. Nah, bagi yang biasa melaksanakan sholat malam, kemudian dia meninggalkannya tanpa ada udzur. Nah, sholat malam boleh melaksanakannya dalam keadaan duduk. Dalam hadis tadi pun Nabi SAW melaksanakan 2 rakaat dalam keadaan duduk. Nah, dalam sholat sunnah berdiri bagi yang mampu, ini bukan suatu rukun. Kalau dalam sholat wajib berdiri bagi yang mampu, ini suatu rukun. Nah, tapi kalau dalam sholat sunnah berdiri bagi yang mampu, ini sunnah hukumnya. Sehingga boleh saja ketika sholat malam kita melakukannya dalam keadaan duduk, boleh-boleh saja. Nah, walaupun orang yang sholat duduk pahalanya setengah dari sholat orang yang berdiri, kecuali kalau duduknya ada udzur di dalam sholat sunnah, maka tetap dia mendapatkan pahala seperti orang yang sholat berdiri. Nah, ini diantara ahkam-ahkam, hukum-hukum dan bimbingan-bimbingan berkenaan dengan sholat tarawih, yang hendaknya kita menggunakan dan memanfaatkan kesempatan di bulan Ramadan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang harinya dengan berpuasa melaksanakan siam Ramadan, di malam harinya melaksanakan qiyam Ramadan. Sungguh keutamaan. Nah, banyak pahala yang kita dapatkan. Banyak keutamaan yang kita raih. Jadikan bulan Ramadan sebagai kesempatan untuk merubah diri kita menjadi lebih baik, menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berkhutbah ketika naik mimbar, setiap tingkatan beliau mengatakan amin, amin, amin sampai 3 kali. Ditanya oleh sahabat, kenapa engkau mengucapkan amin? Beliau mengatakan, datang malaikat Jibril kepadanya. Kemudian mengatakan, rogima anfum ri'in. Celakalah seseorang. Dukirta ismahu walam yusolli alaih. Disebutkan namamu dan tidak bersolawat kepadamu. Rasul mengatakan, amin. Celaka seseorang yang dia mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, tapi tidak menjadi sebab memasukkannya ke dalam surga. Ucapkan amin wahai Muhammad. Fakultu amin. Maka aku pun mengatakan amin, kata Rasulullah SAW. Kemudian Malaikat Jibril mengatakan lagi, celakalah seseorang yang memasuki bulan Ramadan, kemudian keluar dari bulan Ramadan, tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Ucapkan amin wahai Muhammad. Dan aku pun mengatakan amin, kata Rasulullah SAW. Didoakan kecelakaan bagi orang yang masuk bulan Ramadan, tapi ketika keluar bulan Ramadan, tidak diampuni dosa-dosanya. Nah, dimanfaatkan Ramadan ini. Perbanyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam kitabnya Thaiful Ma'ad mengatakan, "Laisal 'idu liman labisal jadid." Id itu, hari raya itu, bukan bagi orang yang berpakaian baru. Tapi hari raya itu bagi orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan yanfa'una wa yanfa'ukum, manfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bisawab. Wa ilahuna alhamdulillah, subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.